Terveisiä kovasti Jyväskylästä, joka on sopivan lähellä Tamperetta. On ilo tulla vanhaan kotikaupunkiin näissä merkeissä ja kirkkoon, jossa on itse saanut tulla uskoa.
Mä muistan, kun mä istuin ton tolpan takana ja pelkäsin, että mitä tapahtuu, jos mä kävelen tonne eteen. Mitä tapahtuu, jos ihmiset näkee, että mä oon kirkossa. Jos joku vanha tuttu näkee tai joku kaveri, ja kun sen illan lopussa kuului kutsu, että saisi tulla eteen, antaa elämänsä Jeesukselle, niin mä ja yksi vanha mummo täältä toiselta puolelta käveltiin eteen ja annettiin elämämme kokoaikaiseen Jumalan valtakunnan työhön. Ja niiltä reissulta sitten ollaan vieläkin. Tästä kirkosta se uusi elämä alkoi ja sen takia on erityisen mukava, erityisen iloinen asia päästä tähän näissä merkeissä. Tämä ilta menee sillä tavalla, että mä aion puhua noin 1,5 tuntia. Eli niissä mukavissa penkeissä voi ottaa mukavan asennon ja noustaan yhdessä vaiheessa kyllä tuulettamaan ja korjaamaan asentoa. Nimittäin luentovihkosten olisi pitänyt tulla mun mukanani, mutta paino teki, siellä oli ongelmia, sanotaan näin, ja sen takia ne pitäisi tulla bussilla perässä. Ja noin 8 aikaa ne pitäisi olla täällä kirkossa, jos ovat sitten. Mutta jos ei tällä kertaa, niin ensi kerralla. Jos ne vihkoset tulee, niin pidetään pieni lauluhetki, lauletaan 1 tai 2 laulua ja otetaan ne vihkoset jakoon ja mä sitten muutaman sanan niistä sanon siinä yhteydessä. Ja muuten me mennään nyt sitten tämä alkuopetus kokonaan tämän kalvon varassa. Ja kannattaa tulla lähelle, jos ei kauas näe. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias, elävä Jumala. Me kiitämme sinua, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, me tulemme sinun eteesi, pyydämme sinulta viisautta, ylhäältä puhdasta viisautta. Ja rukoilemme, anna sitä, Herra, alttisti ja soimaamatta. Meillä ei ole mitään ansiota, millä perusteella me pyydämme, Herra, että sinun sanas avautuisi, vaan me pyydämme sitä sinun suureen armoosi turvaten. Ja Herra, kiitämme, että me saamme ruveta lukemaan ja tutkimaan kirjaa, josta sinä olet luvannut, että autua se, joka lukee, joka kuulee ja ottaa vaarin. Herra, siunaa sinä tämä meidän koko sarjamme ja siunaa tämä ensimmäinen iltamme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ilmestyskirja on kirjana hyvin jännitteinen. Se on kirja, jota on rakastettu kenties enemmän kuin mitään muuta Raamatun kirjaa. Ja kartettu kenties enemmän kuin mitään muuta Raamatun kirjaa. Ilmestyskirja, siihen suhtaudutaan aikamoisella jännitteellä. Sitä joko pelätään, sitä avataan. Sitä tutkitaan, sitä selitetään usein aina omasta kulttuurista ja omasta ajasta käsin. Monet on suuttuneet ilmestyskirjan äärellä, koska siinä on paljon asioita, joita ei ymmärrä. Jos jokin kirja Raamatussa on sellainen, jonka kohdalla täytyy tehdä niin kuin Lutherin kerrotaan sanoneen, että jos ei jotakin ymmärrä, niin nostaa hattua ja hyppää seuraavaan jakeeseen. Tätä Lutherin neuvoa joutuu noudattamaan ilmestyskirjan kohdalla hyvin usein. Jos joku on tehnyt sellaisen menetelmän omassa Raamatun lukemisessaan, että on laittanut aina kysymysmerkin siihen kohtaan, mitä ei oikein ymmärrä, ja sitten pyyhkii pois seuraavalla lukukerralla, jos ymmärtää sen kohdan jo. Niin jos joku tällaista on tehnyt, niin on huomannut, että aika moni kysymysmerkki pysyy muutamissa ilmestyskirjan kohdissa. Ne ovat asioita, jotka eivät aukea vielä, mutta jotka aukeavat varmasti myöhemmin. viimeistään silloin, kun Jeesus tulee. Se on hyvin mielenkiintoinen kirja. Siinä kerrotaan semmoisia asioita, jotka voivat löytyä meillä tänä päivänä sanomalehdistä tai skifikirjallisuudesta erityisesti tai mistä tahansa mielenkiintoisesta aikakauslehdestä. Siinä kerrotaan asioista, jotka me kohtaamme omassa elämässämme ja arkipäivässämme ainakin silloin tällöin. Siinä kerrotaan asioista, joita voi tulkita monella tavalla, niin kuin äsken sanoin. Moni harhaoppi on syntynyt ilmestyskirjan pohjalta. Kaikkein ensimmäisenä tulee mieleen Jehovan todistajat, jotka ovat lähteneet eroon aikoinaan adventisteista, ja heidän kaikkein merkittävin oppinsa on aina ollut Jeesuksen toinen tulemus. Ja merkittävin oppikirja siinä on ollut ilmestyskirja, jota on tulkittu melko lailla villisti ja tulkitaan tänäkin päivänä. Mutta sitä voi myös tulkita, koska Raamattu ja ilmestyskirja itse kehottaa siihen. Jopa ilmestyskirja kehottaa laskemaan, jos kuka taitaa pedon merkin, antikristuksen merkin ja, tai luvun ainakin. Mielenkiintoinen kirja. Se on innostanut valtavan monet tekemään aivan huimia asioita sen kirjan äärellä. Ja samalla moni on sulkenut, niin kuin sanoin, sen kirjan, että ei tuosta mitään ymmärrä. Petoja tulee ja petoja menee ja sarvia nousee ja sarvia kaatuu ja lasimerta on ja tähtiä on ja lampunjalkoja ja 7-3-6 vilisee. Ei siitä ota selvää ja sulkenut kirjan ja laittanut se hyllyyn. Se on kuitenkin kirja, joka avautuu vähitellen. Se avautuu mitä lähempänä me olemme Kristuksen toista tulemista. Se on aina ajankohtainen kirja. Ei ainoastaan silloin, kun esimerkiksi Persianlahden sota alkoi. Muistan, kun olimme aloittamassa tämmöistä sarjaa ilmestyskirjan äärellä päivää ennen kuin Persianlahden sota alkoi. Ja siinä oli ilmassa semmoista sosiaalisen tilauksen tuntua. Tuntuu, että joka sana, minkä sanoi, niin tai ainakin halusi sanoa, niin oli, kun olisi lukenut Saddam Husseinin viimeaikaisia tekosia sanomalehdestä. Mutta se on edelleen ajankohtainen kirja. Siellä puhutaan Kristuksen tulemisesta ja lopun ajan merkeistä hyvin paljon. Ja me olemme ikään kuin matkalla, emmekä vaan ikään kuin, vaan ihan oikeasti kohti taivasta. Me olemme matkalla kohti sitä hetkeä, kun Kristus tulee ja perustaa tänne maan päälle oman valtakuntansa. Myöhemmin siitä tulee erikseen yksi opetus. Me olemme matkalla sitä hetkeä kohti, kun seurakunta otetaan ylös taivaaseen. Me olemme matkalla sitä hetkeä kohti, kun Jeesus tuomitsee kaikki kansat ja kaikki yksilöt. Me olemme matkalla sitä hetkeä kohti, kun Jumala tuhoaa tämän pallon ja luo uudet taivaat ja uuden maan. Kun maisemia tarkkaillaan autolla ajaessa, niin niistä on paljon hyötyä niistä maisemista. Mutta jos maisemia tarkkailee liikaa, on vaarana ajaa ojaan. Jos kuvitellaan, että joku tulee kysymään teiltä tietä Härmälää, kun kerran täällä ollaan näissä, niin te vastaatte, että no kun tästä lähdet, niin sä tiedät tuon Hämeenkadun tuossa. Ajat sitä Hämeenkatua sen ratinan sillan ylittä ja sitten käynyt oikealle ja ajat siitä, meet näiden liikennevalojen läpi, toisten liikennevalojen läpi, kolmansien liikennevalojen läpi. Ja mihin sä siellä haluat mennä siellä Härmälässä? No siinä, missä ennen oli lentokenttä. No siinä tapauksessa ajat vaan suoraan siitä sinne sitä rantaperkiön ohitte ja meet sinne. Sitten kun tulee se iso, kamalan iso Kiinan muuri tai mikä mahtaa olla nimeltään, niin siitä rupeat jarruttelemaan ja et ajakkaan oikealle, vaan meet vasemmalle. Ja sitten käynyt oikealle ja vasemmalle, oikealle ja vasemmalle, oikealle ja vasemmalle. Hyvin usein kun me neuvomme matkan, niin me neuvomme sen alkumatkan oikein tarkkaan. ja sitten sen loppumatkan oikein tarkkaan. Ja siinä välillä ei kun anna mennä vaan. Jos neuvomme esimerkiksi tietä Ryttylää kansanlähetyksen lähetyskorilta, niin tästä meet oikealle vasemmalle, oikealle vasemmalle, oikealle vasemmalle, kunnes olet nelostiellä. Ja siitä ei kun painat vaan nelostietä alas. Ja sitten kun tuut ennen Riihimäkeä noin 10 kilometriä, rupeaa tulee Ryttylän merkki ja käännyt oikealle, 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 suoraan, oikealle, vasemmalle. Ja siitä kun rupeat jarruttelemaan, niin olet sitten pihassa. Me neuvomme aina sen alkumatkan tarkkaan ja loppumatkan tarkkaan. Ja Raamattu on samalla tavalla kartta, opaskirja. Se neuvoo hyvin tarkkaan, miten kristityn matka alkaa. Raamatussa sanotaan hyvin tarkkaan, mitenkä ihminen pelastuu. Miten ihminen löytää armollisen Jumalan ja saa synnit anteeksi Kristuksessa. Mitenkä tie lähtee alkuun. Ja siellä annetaan neuvoja matkalle, mutta siellä annetaan hyvin paljon, valtavan paljon, jos ottaa huomioon koko Raamatun koon. Valtavan paljon siellä puhutaan ihan viimeisistä taipaleista, joka seurakunnalla on kuljettavana. Ja tämä ilmestyskirja on ikään kuin maisema merkkejä meidän lähestyessämme päämääräämme. Perille pääsemistä, taivaan kotiin pääsemistä. Ja nyt monet tekevät niin, että he katsovat hyvin tarkkaan niitä viimeisten aikojen maisemia ja maitolaitureita kulkee, ja ton maitolaiturin kohdalla Jeesus tulee, ei kun ton maitolaiturin kohdalla Jeesus tulee, ei kun tuon maitolaiturin kohdalla Jeesus tulee. Ja ennustetaan tarkkoja päivämääriä ja unohdetaan se tie, joka on Jeesus Kristus. Tärkeintä tiellä pysymisessä on ei se, että katsotaan maisemia, vaan se, että katsotaan tietä. Ja aina välillä vilkaistaan, missä kohtaa mennään, ja sitten annetaan mennä eteenpäin. Nyt ilmestyskirjan kohdalla sama asia. Se antaa meille selviä viitteitä siitä, että kohta Jeesus tulee. Kohta me olemme perillä, mutta se ei ole meidän uskonelämämme kaikkein tärkein asia, vaan se, onko mulla synnit anteeksi vai ei. Onko mulla armollinen Jumala vai ei. Pääseekö mä taivaaseen vai ei. Onko mulla synnit anteeksi Kristuksessa tällä hetkellä vai ei. Se on kaikkein tärkein asia. Onko mulla armollinen Jeesus? Jos mulla on armollinen Jeesus, niin silloin voi rauhassa tarkkailla maisemia ja iloita siitä, että kohta mä näen sen Jeesuksen. Kohta maisemat näyttää siltä. Ilmestyskirjan sanomasta, tarkoituksesta ja tulkinnasta sitten muutama ajatus. Ilmestyskirjan sanoma, tarkoitus ja tulkinta. Ensiksi sanomasta muutama ajatus. Tuossa koko ilmestyskirjassa on avainsana, yksi avainsana 7. Tuo sana tulee, tuo luku tulee esiin aivan yhtenään. Ilmestyskirja, sitä leimaa numerologia, luvuilla pelaaminen, lukujen merkityksen selittäminen. Ja ilmestyskirjassa on valtavan monta 7. Siellä on esimerkiksi 7 seurakuntaa, 7 sinettiä, 7 pasuunaa, 7 maljaa, 7 ukkosenjylinää, 7 lampunjalkaa, 7 tähteä, 7 voihuutoa, 7 merkkiä, 7 tuomiotointa, 7 päätä ja niin edelleen. Siellä sanotaan 7 kertaa ei enää. Siellä sanotaan 7 kertaa autuas on se. Ja siellä sanotaan 7 kertaa aamen, totisesti tapahtukoon niin. Ilmestyskirja on Jumalan pelastussuunnitelman täyttymyksen kirja. 7 on Jumalan täydellisyyden luku. Ja silloin ilmestyskirja huokaa, tällaista se on, kun se on täyttyneenä tämä pelastussuunnitelma. Vihdoin koko se suunnaton suunnitelma, jonka Jumala on laatinut jo ennen aikojen alkua, on täyttynyt. Täydellisyys on astunut tilalle, uudet taivaat ja uusi maa on luotu. 7 kuvaa koko ilmestyskirjan sanomaa. Se on Jumalan pelastushistorian täyttymyksen kirja. Ja se julistaa myös, että Jumalalla on kaikki valta. Ilmestyskirja, jos mikä, on kyllä pelottava kirja, mutta se samalla sanoo, että viimeinen sana ei ole antikristuksella tai väärällä profeetalla tai uskonnollisella portolla. Viimeinen sana ei ole Roomalla tai Jerusalemilla tai jollakin suurella diktaattorilla, vaan viimeinen sana on Jumalalla. Ja Jumala ei ole tehnyt niin, että hän on laittanut ikään kuin tämän pallon pyörimään. Hän on luonut kaiken ja me uskomme sen, mutta että tämä pallo kulkisi omalla onnellaan loppuun asti. Ei niin, vaan mitä tahansa tapahtuu maailmassa. Jumala tietää sen, Jumala näkee sen, Jumala sallii sen ja Jumala johdattaa sen. Ja silloin joutuu tietysti kysymään, että mikä on sallimuksen ja johdatuksen välinen ero, mutta siihen ei mennä tässä tilanteessa. Koko ilmestyskirja julistaa, että Jumala sanoo viimeisen sanan. Jumala on historian Herra. Mitä tahansa meillä tapahtuu Bosniassa tai jossakin muussa kriisipesäkkeessä maailmassa, vaikkapa Kreikan tai Turkin välillä, mikä nyt on ollut uutisissa, niin mitä tahansa tapahtuu, niin Jumalalla on, niin kuin nuori kansa sanoo, homma hanskassa. Jumalalla on valta. Asiat eivät ole karanneet hänen kädestään. Ja tietysti kun meidän omassa elämässämme on kriisi, Jumalalla on silloinkin valta. Asiat eivät ole kuitenkaan karanneet Jumalan käsistä, vaikka meillä on vaikeata. Vaikeaa silloin on sitä ymmärtää ja uskoa, mutta se on varmasti totta. Ilmestyskirja julistaa voimakkaasti, että Jumala on historian Herra. Ja ilmestyskirjan keskeisin hahmo ei ole antikristus, vaan Jeesus Kristus, nasaretilainen puusepän poika. Joskus kun ilmestyskirjaa lukee, kun siellä on paljon petoja ja siellä on lohikäärmettä ja toista petoa ja tulvaa ja maanjäristyksiä ja kansaa kuolee yksi kolmasosa ja sitten kuolee puolet, niin totta kai sitä ajattelee, että onko ilmestyskirjan sankari, keskeisin hahmo, antikristus. Mutta voimakkaasti se julistaa Jeesuksen voittoa niin antikristuksesta kuin saatanastakin. Ilmestyskirja kuvaa kirkastettua, hallitsevaa Kristusta ja hänen paluutaan maan päälle. Ilmestyskirjan kantava teema on Jeesuksen paluu. Jakeessa 17 ja 18 tässä ensimmäisessä luvussa. Mä oon siitä huono pappi kyllä nyt, että mulla on se sivu kateis. Ei ollut. Pelkäsin, että se on mennyt irtopainokseksi. Ei ollut. Vaan kyllä mun täytyy pyytää nyt jotakuta lainaamaan. Se sivu on revennyt. Saanko mä lainata tätä loppuun asti? Kiitos. Näin ei pitäisi koskaan käydä. Mutta joka tapauksessa jakeet 17 ja 18. Kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän ja aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt. Mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Jeesus on ollut ja tulee aina olemaan. Hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Joten se on ilmestyskirjan keskeisin sanoma. Jeesuksella on kaikki valta. Se kertoo Kristuksen täydellisestä ja ikuisesta voitosta saatanasta. Ja se, jos mikä on riemullista luettavaa. Siinä kerrotaan hyvin voimakkaasti, miten vihollinen sidotaan ja heitetään sitten lopulta tulikivijärveen. Siinä kerrotaan se, mitenkä ei enää sitten ole kiusauksia. Ei ole enää lankemuksia. Ei ole enää sairautta, eikä kipua, eikä tuskaa, ei yksinäisyyttä. Koska kaiken surkeuden lähde on lopullisesti tuhottu. Ilmestyskirjan tarkoitus. Se on tarkoitettu rohkaisuksi kaikille kristityille kaikkina aikoina. Se on erityisesti tarkoitettu vainotulle ja ahdistetulle seurakunnalle, joka kipuilee vaikeuksien, varsinkin ulkoisten vaikeuksien kanssa. Ilmestyskirjan luvussa 22, jakeessa 10, sanotaan tällä tavalla. Ilmestyskirjan luku 22, jae 10. Hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Se, että ilmestyskirjan profetiaa ei lukita, se merkitsee, että se on kaikkina aikoina rohkaisun lähteenä. Kaikkina aikoina ihmiset, jotka ovat olleet ahdistettuja, ovat saaneet sieltä lohdutuksen. Tämä ahdistus ei jatku ihan kaiken, vaan kerran tulee oikeudenmukaisuus, kerran vääryys saa palkan ihan varmasti ja kerran tämä sirkus loppuu. Se on kaikille ahdistetuille kristityille kaikkina aikoina julistanut, että kerran tämä vääryys ja epäoikeudenmukaisuus saa palkan ja sirkus loppuu ja Jeesus ottaa vallan. Se on ollut rohkaisun ja toivon lähde kaikille kristityille kaikkina aikoina. Mutta erityisesti se on sitä sille sukupolvelle ja sille seurakunnalle, joka elää hänen tulemuksensa aikoihin. Erityisesti se on vainotulle ja ahdistetulle viimeisten aikojen seurakunnalle tarkoitettu rohkaisu. Älkää menehtykö, Jeesus tulee ihan pian, jaksakaa vielä vähän. Kirjan tarkoitus on nostaa alas painetun uskovan pää katsomaan Kristukseen. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Se on tämän kirjan tarkoitus, eikä painaa ihmisten katseita maahan ja omaan surkeuteen, omaan itseensä tai ympäristöön. Ilmestyskirjan tulkinnasta. Ilmestyskirja on luonteeltaan apokalyptinen, joka tarkoittaa ilmestyksen omainen. Se kuuluu ilmestyskirjallisuuteen, jossa on vaikeampia asioita kuin monessa muussa Raamatun kirjassa. Apokalyptoa tarkoittaa paljastaa, ilmoittaa, tuoda esiin ikään kuin kätkössä salaisuuksien alla olevia asioita. Esimerkiksi Hesekielin kirja, Danielin kirja ja Sakarian kirja ovat kaikki apokalyptisia kirjoja. Ja niissä kaikissa on samanlaisia vaikeuksia kuin ilmestyskirjassa tulkinnassa. Luonteenomaista näille kaikille on vertauskuvallisuus. Siellä on paljon asioita, joihin liittyy sana ikään kuin. Minä näin ikään kuin lasisen meren. Minä näin merkin, oli vaimo, oli lohikäärme. Minä näin ikään kuin 7 lampun jalkaa. Kuin sana ja ikään kuin toistuu ilmestyskirjassa valtavan usein. Siellä on sarvia, petoja, meriä, päitä. Ja ne eivät voi kirjaimellisesti merkitä sarvia, petoja, meriä, päitä, vaan niiden takana on vertauskuvallinen todellisuus. Tai siis todellisuus, josta ne ovat vertauskuvia. Edelleen siellä on paljon lukusymboliikkaa, niin kuin äsken viittasin. Esimerkiksi luku 7 on täydellisyys, luku 3 on Jumalan luku, luku 6 on ihmisen luku, luku 8 on Kristuksen luku ja niin edelleen. Kaikkein merkittävin kysymys tulkittaessa ilmestyskirjaa on, että onko tämä nyt ymmärrettävä ihan kirjaimellisesti, mitä minä tässä luen, vai onko tämä vertauskuvallista? Miten erotetaan, onko jokin asia vertauskuvallista vai kirjaimellista? Kun esimerkiksi ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan Kristuksesta ja millaisena Johannes hänet näki, niin Johannes näki esimerkiksi, että Kristuksella oli silmät kuin tulen liekit. Ja hänen suustaan lähti kuin kaksiteräinen miekka. Ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Niin me emme voi tulkita kirjaimellisesti, että Kristuksella ihan oikeasti lähti suusta semmoinen suuri kaksiteräinen miekka. Tai että hänen silmänsä ihan oikeasti olisivat tulen liekit. Tai että hänen kasvonsa oikeasti olisivat meidän aurinkomme. Vaan hänen kasvonsa ovat kuin aurinko. Hänen suustaan lähti ikään kuin kaksiteräinen miekka ja silmänsä ikään kuin tulen liekit. Ja se tarkoittaa, että ne voi hyvin luottamuksellisesti ja reilusti ja reippaasti tulkita vertauskuvallisesti. Mutta sitten tullaan joihinkin asioihin ilmestyskirjassa, jossa ei ole niin yksinkertaista. Esimerkiksi kysymys 1000-vuotista valtakunnasta joidenkin mielestä vertauskuvallista. Ja joidenkin mielestä hyvin konkreettista ja todellista. Kysymys pedon merkistä. Jotkut ajattelevat, että se on vertauskuvallista, jotkut, että se on hyvin konkreettista. Kaksi säkkipukusta todistajaa. Jotkut ajattelevat sen olevan vertauskuvallista, toiset hyvin konkreettista. Ja silloin yksi semmoinen nyrkkisääntö ymmärtääkseni pätee. Kaikki sellainen teksti, joka on tulkittavissa Jumalan kaikkivaltiuden näkövinkkelistä kirjaimellisesti, että Jumala pystyy tämän näin tekemään, jos hän haluaa. Se on tulkittava silloin kirjaimellisesti. Mutta jos jokin asia, esimerkiksi Kristuksen kasvot olisivat aurinko, niin sitä ei voi tulkita kirjaimellisesti. Se on pakko tulkita vertauskuvallisesti ja silloin sen saa myös ihan reippaasti tehdä. Mutta jos jokin asia voidaan tulkita kirjaimellisesti, se pitäisi tulkita kirjaimellisesti. Tämä on nyrkkisääntö. Muuten me joudumme kyllä aika hetteiselle maaperälle, jossa mun mielestäni se on näin ja mun mielestäni se on näin ja mun mielestäni se on näin. Eikö musta tuntuu, että se on näin ja musta tuntuu, että se on näin. Mutta joka tapauksessa se ei ole helppo kysymys. Mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista se on. Toinen asia tästä kirjan tulkinnasta, paitsi että se on ilmestyksen omainen apokalyptinen, niin se on myös, sillä on historiallinen luonne. Ja tämä historiallisuus tarkoittaa sitä, että me voidaan kysyä, mistä ajasta ilmestyskirja kertoo. Ja nyt on 4 päävaihtoehtoa. Tällainen historiallinen tulkinta, profeetallinen tulkinta, futuristinen tulkinta ja sitten vertauskuvallinen tulkinta. Näistä ensimmäinen. Monet ovat sitä mieltä, että ilmestyskirja on tulkittava niin, että se on tarkoitettu vain niille ensimmäisen vuosisadan kristityille, jotka sen vastaanottivat. Viittaukset ihmisiin ja tapahtumiin koskivat vain tuota aikaa. Meidän ei tulisi olettaa niissä olevan mitään erityistä sanomaa meidän ajallemme tai tuleville sukupolville. Vaan että mitä ilmestyskirjassa on, se oli tarkoitettu niille 7 seurakunnalle siellä nykyisen Turkin alueella. Tämä profeetallinen tulkinta. Ilmestyskirja nähdään pitkänä historian selityksenä, joka alkaa ensimmäiseltä vuosisadalta ja jatkuu meidän aikaamme ja aikojen loppuun saakka. Eli ikään kuin ilmestyskirja kertoo laajasti kristikunnan historian, sen alusta sen huikeaan loppuun asti. Ja että sieltä on löydettävissä esimerkiksi kaikkien aikojen seurakuntien vaiheet. 3 futuristinen tulkinta on ajatus, jonka mukaan ilmestyskirja käsittelee vain lopun aikaa, vain viimeisiä aikoja. Vain 7 viimeistä vuotta. Vain antikristuksen vallan aikaa. Ja 4. vaihtoehto tai 4. tulkinta, joka esiintyy aika usein ja varsinkin meillä Suomessa ja varsinkin luterilaisissa piireissä, joissakin piireissä on tällainen vertauskuvallinen tulkinta, jonka mukaan ilmestyskirja on nähtävä ensisijaisesti vertauskuvallisena sanomana kaikille ajoille. Siinä esiintyvät symbolit on ymmärrettävä ja tulkittava yksittäisenä ja erillään maailman historiasta. Eli ei saisi sanoa, että pedon seitsemän päätä olisi seitsemän suurvaltaa, jotka historiassa ovat hallinneet. Tai että pedon kymmenen sarvea olisi lopun ajallinen kymmenvaltioliitto. Sellaista ei tämän tulkinnan mukaan saisi sanoa. Ilmestyskirja varmasti käsittää historiallista, profeetallista ja vertauskuvallista kerrontaa lomittain ja limittäin ja päällekkäin. Siksi vertauskuvallisen ja konkreettisen erottaminen on muita kirjoja vaikeampaa. Mutta ajatus, että se olisi vain alkuseurakunnalle kirjoitettu, se ei voi pitää paikkansa, koska siellä sanotaan, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Sillä puhutaan profeetallisesti lopun ajoista. Lopun ajoista, jotka jo alkoivat kyllä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen heti. Mutta jotka huipentuvat sitten suureen loppuhuipentumaan. Ilmestyskirja ei ole romaani, niin että sillä olisi alku ja selvä loppu. Juoni etenisi määrätietoisesti ja jossain vaiheessa voisi sitten ruveta aavistelemaan, kuka on sankari ja kuka on roisto. Vaan ilmestyskirja, siinä tapahtumat kuvataan eri näkökulmista. Rakenteessa on keskeistä kolme asiaa. Sinetit, pasuunat ja vihan maljat. Rakennetta auttaa ymmärtämään. On käyttänyt semmoista sanontaa kuin zoom-teoria. Tällainen kiihtyvän kehityksen malli. Ilmestyskirja ei siis ala yhdestä kohtaa ja pääty sitten suuriin loppuhuipentumiin ja juoni kulkisi kauniisti ja siististi kohti loppua. Ei vaan, siinä on vähän samanlainen kuin nykyajan videokameroissa on zoomi, joka suurentaa ja ottaa lähikuvan jostakin asiasta. Kolme asiaa, niin kuin sanoin, on tärkeätä ilmestyskirjassa sen rakenteessa. Se ikään kuin rakentuu näiden kolmen asian ympärille. Ensimmäinen asia on seitsemän sinettiä. Toinen seitsemän pasuunaa ja kolmas seitsemän vihamaljaa. Ja se rakentuu sillä tavalla, että kuudennessa luvussa Kristus alkaa avata sinettejä. Ensimmäinen sinetti paljastaa valkoisen ratsastajan. Toinen sinetti paljastaa punaisen hevosen ja sillä ratsastavan. Kolmas sinetti paljastaa mustan hevosen ja sillä ratsastavan. Ja neljäs sinetti harmaan hevosen ja sillä ratsastavan. Ja sillä kuvataan valhetta, sotaa, nälkää ja kuolemaa. Ja sen jälkeen viides sinetti paljastaa marttyyrien huudon. Ja kuudes paljastaa suuret mullistukset maan päällä. Seitsemäs sinetti antaa selvemmän suurennoksen, tarkemman kuvan siitä, mitä kuudes sinetti sisälsi. Eli ne suuret mullistukset maan päällä. Siitä otetaan lähikuva ja avautuu seitsemän pasuunaa. Pasuunoista viimeinen kuvaa tarkemmin kuudetta pasuunaa. Ja näyttää, mitä ihan siellä lopun lopussa, juuri ennen Jeesuksen tuloa tapahtuu. Tämä auttaa ymmärtämään, ainakin itseäni auttanut ymmärtämään ilmestyskirjaa. Ihan aukoton tämä ei ole, koska ilmestyskirja ei ole aukoton millään tavalla. Sitä ei saa oikein ihmisen hanskaan kokonaan. Mutta tämä auttaa ymmärtämään, että ei ole kysymys, että me voisimme seurata, että nyt mennään tuossa kohtaa. Jaha, nyt mennään kuudennen sinetin kohdalla tai viidennen sinetin kohdalla ja kohta alkaa kuudes sinetti. Ja sitten on vielä seitsemän pasuuna ja sitten vielä seitsemän vihanmaljaa. Ei vaan, on kysymys kehityssarjasta, joka ikään kuin tiivistyy ja huipentuu. Ja se, esimerkiksi seitsemässä pasuunassa ja seitsemässä vihanmaljassa on paljon samoja aineksia, mutta siinä missä seitsemännen pasuunan tuhot koskettavat yhtä kolmasosaa maapallon väestöstä ja maailmasta, niin viidennen tai kolmannen näiden seitsemän vihanmaljan vitsaukset koskettavat puolta osaa jäljelle jääneistä ihmisistä. Eli tuho ikään kuin kasvaa ja tiivistyy ja hurjistuu ja meno vauhdittuu ja kiihtyy juuri ennen kuin Kristus tulee. Ja sitten tämä sirkus on loppu. Ja Kristus näyttää, millaista on rauha maan päällä. Ja hallitsee pyhiensä kanssa ilmestyskirjan mukaan. Minua on auttanut hyvin paljon tämä Zoomin kautta katsominen. Ja kyllä se näyttää niin taittuvan tuo ilmestyskirja. Eli ihan tarkkaan me ei voida sanoa, että nyt mennään tuossa kohtaa. Mutta suurin piirtein kyllä. Se mitä jakokenttä edellä sanoi, että jotakin täytyy vielä tapahtua, niin kyllä. Esimerkiksi antikristus ei ole vielä noussut. Ja monia muita asioita. Evankeliumi ei ole vielä saarnattu kaikkeen maailmaan. On asioita, joita pitää tapahtua ennen kuin Kristus tulee takaisin, mutta se, miten nopeasti se tapahtuu, se voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Kukaan ei tiedä tarkkaan, missä esimerkiksi on se raja, että viimeinen pakanakin on tullut Kristuksen seurakuntaan. Ja milloin Jumala sanoo pojalleen, että nyt mennään. Mä ihan lyhyesti, tätä ei pitäisi tehdä kyllä, koska tästä ei saa oikein varmastikaan käsitystä kovin paljon, mutta ilmestyskirja, sen voi jakaa monella tavalla. Yksi tapa on jakaa se 10 jaksoa, niin että ensiksi on esipuhe ensimmäisessä luvussa, sitten luvut 2 ja 3, 7 seurakuntaa, niille osoitetut kirjeet, kolmantena näky taivaasta, 4. luku, ja sitten 4. 7 sinettiä, 5-8. 5. 7 pasuunaa, 8-11. Sitten 7 merkkiä, luvut 12-14. Ja sitten 7 maljaa, luvut 15-16. 8. asiana antikristuksen hallitusaika ja tuho. 9. Jumalan kaupunki. Ja 10. loppusanat. Tämä on yksi tapa jakaa ja aika, mielestäni aika selvä tapa, mutta luulen, että ei meidän kannata mennä tässä vaiheessa siihen enemmän, koska siitä ei kuitenkaan oikein paljon mieleen jää. Mutta joka tapauksessa siinä on ihan selvä rakenne. Ilmestyskirja ei ole sitä, että se on vain yhtä niin kuin vauhtia ja touhua ja tohinaa ja petoja tulee ja petoja menee. Siinä on hyvin selvä rakenne ja hyvin selvä sanoma. Kristuksella on valta ja kohta Jeesus tulee. Mennään itse tekstiin. Väkisinkin nämä johdannot on kirjojen alussa pitkiä. Jos on Raamattu mukana ja toivon, että on. Jos mahdollista, niin ottakaa ensi kerralla Raamatun mukaan, koska tarkoitus on, että me voisimme myös sitten itsekin Raamatusta katsoa, onko niin kuin tuolla puhutaan. Vai puhuuko toi pappi omiansa? Ilmestyskirjan 3 ensimmäistä jaetta ovat Johanneksen saatesanat tähän kirjaan. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, mitä hän on nähnyt. Autua se, joka lukee ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Johanneksen saatesanoissa hän sanoi, että nyt on, tässä on kysymys ei Johanneksen ilmestyksestä, vaan Jeesuksen ilmestyksestä. Tämä ei ole Johanneksen ilmestys, vaan Jeesuksen ilmestys, jonka isä antoi pojalle. Ja jonka poika sitten antoi enkelin kautta Johannekselle, joka kirjoitti sen seurakunnalle ja joka seurakunnan kautta sitten on tullut myös meille Raamatun tekstissä. Siinä puhutaan siitä, mitä pian tapahtuman pitää. Eli se on profeetallinen kirja. Tämä sulkee ehdottomasti pois pelkän vertauskuvallisen tulkinnan. Siinä kerrotaan asioista, joita pian tapahtuu. Johannes on todistaja, totuudellinen havainnoitsija. Vielä tuohon ensimmäisen jakeen sanaan, mitä pian tapahtuman pitää, niin meille tuo sana pian on ongelmallinen meille uskovillekin varmaan. Kun Jumala sanoo, että katso, minä tulen pian, tai Kristus sanoo, minä tulen pian, niin moni meistä ajattelee, että mitä se pian mahtaa olla, koska alkuseurakunta kuuli Jeesukselta sen sanan ja odotti Jeesuksen tulevan pian. Ja kristikunta on koko historiansa aikana lukenut Kristuksen sanan, minä tulen pian. 2000 vuotta on mennyt tätä pian aikaa. Herra, mikä se on se pian? Ja tänään kun tätä valmistelin, minulle tuli mieleen oman lapsen kysymys, kun ajetaan autolla vaikkapa Jyväskylästä Jämsään. Ja poika istuu takapenkillä ja sanoo, että isi, milloin me tullaan sinne Jämsään? Niin isä sanoo, että no pian. Mutta kun tässä on istuttu aika kauan jo, pian tullaan, kohta tullaan. Ja on vaikea sanoa mitään muuta, koska 10 minuuttia sille lapselle on ihan sama kuin tunti. Mutta kun sanoo pian, niin se tarkoittaa, että varmasti tullaan. Ja sitten kun se tulee se tilanne, niin se tulee aika yllättäen. Ihan samalla tavalla luulisin, että Jumala on, tai voi olla, että siinä jotain samaa on, että kun Jumala sanoo meille pian, minä tulen pian, me halutaan, no milloin se on se pian? No, sinä et nyt voi sitä ymmärtää, koska sinä et näe aikoja, sinä ymmärtäisit väärin. Joten minä sanon vain, että minä tulen pian. Ja silloin se pitää meidät hereillä odottamassa häntä. Mutta jos me kuulisimme, että Kristus tulee vuonna 2003 huhtikuun 22. päivä, kello 18.30, 32 vielä päälle, niin kuinka moni meistä odottaisi, jos olisimme ihan varmoja vielä, että se pitää paikkansa, kuinka moni meistä odottaisi Kristusta nyt? Ja mitä se vaikuttaisi meidän Jumalan suhteeseen? Mitä se vaikuttaisi siihen, miten me suhtaudumme, miten me odotamme tuota hetkeä, kun Jeesus tulee, ja yleensä meidän kilvoitteluun? Veikkaan, että se ainakin vähän passivoittaisi, tekisi laiskemmaksi. No ei tässä hätää, kun se vasta tapahtuu 6 vuoden päästä, niin tässä odotetaan nyt ja tehdään parannusta sitten just ennen kuin Jeesus tulee, koska hän on luvannut antaa anteeksi. Tämä voi olla yksi semmoinen syy, miksi Jumala on sanonut pian, minä tulen pian. Mutta se pian on paljon suurempi nyt kuin se oli 2000 vuotta sitten. Ja jos Jeesus jo silloin sanoi jo tulemansa pian, niin vielä enemmän nyt. Johannes on todistaja, totuudellinen havainnoitsija. Ja tässä on myös mukana tässä kirjassa Johanneksen tulkintoja hänen näkemästään. Minä näin ikään kuin. Se on Johanneksen tulkinta, jonka Jumala on antanut tulla Johanneksen kautta. Ja sitten tuo kolmas jae on mielenkiintoinen, koska siinä sanotaan, se on ainoa kirja Raamatussa, jossa luvataan, että sinä oot onnellinen ja autuas, jos luet tätä kirjaa. Ja moni on ymmärtänyt sen, että on onnellinen ja autuas, jos ei lue sitä kirjaa, koska se oli vaikea ymmärtää. Kaikkea muuta kirjaa Raamatun, esimerkiksi roomalaiskirjettä pitää lukea. Se on onnellinen ja autuas, joka lukee roomalaiskirjettä. Varmasti on. Ja onnellinen ja autuas, joka lukee Johanneksen evankeliumia tai Markusta, Matteusta ja Luukasta. Autuas on, joka lukee kaikki Raamatun kirjeet ja vielä Vanhan testamentin päälle. Mutta erityinen lupaus on tästä ilmestyskirjasta. Se on merkillinen. Erityinen lupaus, että jos tätä luet ja jos otat vaarin omassa elämässä tästä kirjasta, niin sinä oot onnellinen mulle. Siksi me voimme ja saamme lukea reippaasti ilmestyskirjaa. Ihan rohkeasti, ilman pyytämättä anteeksi, että anteeksi nyt vaan, kun mä luen tätä ilmestyskirjaa. Kyllähän mä tiedän, että roomalaiskirjettäkin pitäisi lukea, tai jotain evankeliumia, mutta mä nyt tätä ilmestyskirjaa. Siitä on lupaus, että onnellinen oot, kun luet, jos otat myös vaarin siitä, mitä tulee kiire anteeksiantamuksen ääreen. Kirjoittajasta. Siinä sanotaan, että Johannes. Tässä kirjeessä sanotaan, 4 kertaa mainitaan, että Johannes on tämän kirjeen kirjoittaja. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuu. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle. Jakeessa 4 sanotaan myös Johannes 7 Aasian seurakunnalle. Jakeessa 9, minä Johannes, teidän veljenne. Ja vielä ilmestyskirjan viimeisessä luvussa, jakeessa 8, Johannes mainitsee oman nimensä. Kuka tämä Johannes oli? Mitä ilmeisimmin hän oli apostoli Johannes, Jeesuksen opetuslapsi. Ja siihen pitäisi mennä enemmänkin, mutta emme mene nyt siihen ajan säästämiseksi, koska jostakin täytyy harppoa. Monet liberaaliteologit, jotka eivät usko Raamatun olevan Jumalan ilmoitus ihmiselle, sanovat, että se ei voi olla Johannes, koska se on tyyliltään erilaista. Ja siinä ei puhuta samoja asioita kuin esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa. Siinä ei ole armollista Jumalaa siinä määrin esillä kuin Johanneksen evankeliumissa. Mutta kuinka tuomion kirjassa voisi olla samalla tavalla armollinen sanoma esillä kuin armon evankeliumissa. Ja on kysymys näystä, jonka Johannes kirjoitti, ei Jumalan antamasta selvästä suorasta ilmoituksesta ja myös tutkimustyön tuloksesta, jonka Johannes teki kirjoittaessaan omaa evankeliumia. Kirjoittamisen ajankohta ilmeisesti vuosien 91-95 välillä, jälkeen Kristuksen. Eli ensimmäisen vuosisadan lopussa ilmeisesti viimeinen Uuden testamentin kirja, joka on kirjoitettu. Tähän aikaan seurakuntaa koettelivat keisari Domitianuksen vainot. Keisarin palvonnasta oli tullut virallinen uskonto ja se heijastuu varmasti tässä kirjassa. Ja monet antikristuksen hahmon piirteistä saavat varmasti piirteitä keisari Domitianuksesta ja muista keisareista Rooman valtakunnassa. Kirjoittamisen paikka, Johannes mainitsee sen, se on Patmos-saari Efesosta lounaaseen Koossaaren ja Samoa-saaren välissä. Se on turistikohde nykyään ja siellä näytetään niitä luolia, joissa ajatellaan Johanneksen olleen vankilassa. Hän oli Jumalan sanan ja todistuksen sanan tähden vangittuna kahleissa. Ja ilmeisesti se oli hyvin vaikea vankeusaika, ei mikään helppo. Perimätiedon mukaan hän pääsi vankeudesta Domitianuksen vainojen jälkeen, 95 jälkeen jossain vaiheessa, ja palasi takaisin Efesoon, jonka piispana hän sitten kuoli. Tehdäänpä sillä tavalla, että pidetään pieni happihyppy, tai sillä tavalla, että noustaan ylös. Tämän kirjeen vastaanottajat. Niiksi Johannes mainitsee 7 vähässä Aasiassa sijainnutta seurakuntaa. Ne ovat kaikki nykyisen Turkin alueella ja ne ovat Turkissa matkailukohteena ja turismin kohteena. Tekisi mieleen kysyä, kuinka moni on käynyt noissa Turkin 7 seurakunnassa tai ainakin joistakin niissä. Täällä on alle 10 kättä. Kiva. Se on mielenkiintoista, että alue, jossa hyvin voimakkaasti oli ensimmäisen kristillisen seurakunnan tavallaan määrällinen keskus ainakin, niin nykyään siellä on muutama sata kristittyä koko maassa. Ja sydämeltään kristittyä. Nuo 7 seurakuntaa olivat kaikki siis nykyisen Turkin rannalla, alueella. Sana 7 saattaa viitata Kristuksen seurakuntaan kaikkina aikoina. Se, että niitä on 7, niin se ei ole vahinko. Ei varmasti ole vahinko, että niitä on 7 seurakuntaa. Niitä voisi olla 5, niitä voisi olla 6, niitä voisi olla 8, mutta niitä on 7. Miksi? No kenties siksi, että 7 täydellisyyden lukuna kuvaa koko seurakuntaa. Koko seurakunnalla on kaikkina aikoina kenties nämä samat ongelmat. Ja samat ilot ja samat ylistyksen aiheet, jotka näillä 7 seurakunnalla on. Se saattaa viitata Kristuksen seurakuntaan kaikkina aikoina. Jakeissa 11 nämä 7 seurakuntaa luetellaan. Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan ja Bergamoon, Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfia ja Laodikeaan. Ensi kerralla me käydään lävitse sitten tarkemmin nuo kirjeet. Mutta varsinainen vastaanottaja ilmestyskirjalla oli nuo seurakunnat. Näille seurakunnille, näiden seurakuntien enkeleille, lainausmerkeissä johtajille, tuo kirja oli suunnattu. He saivat sen. Ja ilmeisesti he saivat myös lukea sitten koko ilmestyskirjan noissa seurakunnissa. Ei ainoastaan ne kirjeet, joita alussa mainitaan. Jakeesta 4 jakeeseen 8. Siinä on hyvin ylipursuava alkutervehdys. Johannes 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät verellänsä synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat hänet nähdä. Niidenkin, jotka hänet lävistivät ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Totisesti. Aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on kaikkivaltias. Tuossa tervehdyksessä korostuu se, että Jumala ei muutu. Hänen nimensä on Minä olen. Hebrean kielellä ehjee tai anihu tai jahve. Se voi sanoa monella tavalla. Joka tapauksessa Jumala sanoo nimekseen Minä olen. Minä olen ollut, minä olen nyt ja minä tulen aina olemaan. Jumalan nimi ilmaisee hänen olemuksensa. Tässä ajassa, jossa kaikki muuttuu, kun sinä katsot aamulla peiliin, niin näet, että mikään ei ole ikuista. Ei ainakaan se ihminen, joka siellä katsoo peilistä sinua takaisin. Ja kun sinä katsot sitten vaimosta tai miehes naamaan, niin näet saman asian. Ja varsinkin jos katsot lapsia, jotka kasvaa, niin huomaat, että lapset ne vaan kasvaa, mutta itse ei vanhene. Kaikki muuttuu, olosuhteet muuttuu, maailma ei ole sama kuin silloin ennen hyvää vanhaan aikaa. Eikä Tampere ole enää sama kuin hillo ennen näin. Kaikki muuttuu. Ja kuitenkin yksi ei muutu. Se on hyvin, hyvin voimakkaasti tulee tässä ilmestyskirjan alussa esiin. Kun ollaan, on tulossa huimat loppunäytökset ja valtavan pelottavat mullistukset maailmassa, niin Jumala maalaa Johanneksen eteen todellisuuden, että vaikka kaikki muuttuu ja vaikka maa järkkyy ja tämä maa palaa, niin minä en muutu. Sinä oot turvassa suojassa, kun minä en muutu. Sinun elämässäsi on sellainen kalliopohja, joka ei muutu. Kun meidän aikanamme kaikki horjuu ja huojuu, niin meillä yksityisinä kristittyinä meidän turvamme on siinä, että Jumala ei muutu. Hän on sama kuin se Jumala, joka oli silloin, kun sinä tulit uskoon. Tai kun sinä synnyit, tai sinut luvattiin Jeesukselle. Hän on se sama Jumala, joka silloin vastasi sinun rukouksiisi, kun sinä pienenä rukoilit, Jumala, jos tästä autat, niin sinua seuraa ja sinua palvelee. Hän on se sama Jumala, joka auttoi sinua silloin vaikeassa tilanteessa. Hän vastasi sinun rukouksiin. Hän on se sama Jumala, joka armahti sinua ja näytti laupeutensa. Ja vaikka nyt tuntuisi vaikealta ja pahalta ja raskaalta ja tuskaselta, niin hän ei muutu. Hän pysyy samana. Ihan varmasti. Jumalan nimi ilmaisee hänen olemustaan. Jumalalla on ainoana valta olla itsestään olemassa. Kaikki muu tarvitsee tuon kyvyn ulkopuoleltaan. Me tarvitsemme happea. Jos me emme saa happea, me kuolemme. Me tarvitsemme vettä. Jos emme saa vettä, me kuolemme. Jos täältä maapallolta katoaa happi, koko maapallo kuolee hetkessä. Mutta on olemassa, ja filosofit on sitä mieltä, että jossain täytyy olla jokin, jolla on voima olla itsestään olemassa. Muuten missään ei ole mitään mieltä. Ja Raamattu sanoo, on olemassa yksi, jolla on voima olla itsestään olemassa, Jumala. Ja me olemme olemassa vain hänen varassaan, hänen kauttaan, ja jos hän sen sallii ja antaa ja johdattaa. Ja hänessä on se muuttumaton voima, jonka varassa me saamme tänäkin iltana olla aivan yhtä levollisesti kuin silloin, kun ensimmäisen kerran me uskoimme Jeesuksen päälle. Kun ensimmäisen kerran luotimme häneen, kun ensimmäisen kerran retkahimme hänen armoonsa. Hän on sama, hän ei muutu. Sinä muutut, olosuhteet muuttuvat, mutta Jumala ei muutu. Tässä viitataan 7 henkeen, jakeessa 4. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka hänen valtaistuimensa edessä ovat. Siinä viitataan pyhään henkeen, 7 täydellisyyden luku. Jakeessa 5. Jeesus Kristus. Hän tuo terveiset profeetalta, papilta ja kuninkaalta. Se on mielenkiintoista, että yhdessä jakeessa on niin paljon. Siinä jakeessa 5 tulee esiin Jeesus Kristus, uskollinen todistaja, eli profeetta. Häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, eli kuningas. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään, eli pappi. Jeesus on profeetta, pappi ja kuningas. Häneltä Johannes tuo nyt armoa ja rauhaa. Häneltä, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan, joka ei varmasti muutu. Siinä on myös Kristuksen kolminainen virka jakeessa 5 hyvin voimakkaasti. Jakeessa 6 sanottiin, on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi, Jumalalleen, Isälleen, hänelle kunnia voima aina iankaikkisesti. Me olemme Jeesuksen seuraajina, hänen kansansa, hänen kuningaskuntansa. Olemme pappeja, välittäjiä ihmisten ja Jumalan välillä. Tässä on selvä viittaus, voimakas viittaus, että me olemme välittäjiä Jumalan ja ihmisten välillä. Viittaus yleiseen pappeuteen.
Jae 7 ja 8. Jeesus tulee samalla tavalla kuin lähtikin täältä. Hän tulee pilvissä ja kaikki saavat nähdä hänet, niidenkin silmät, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan seurakunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Minä olen A ja O, joka sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli, joka tuleva on, kaikki valtias. Jeesus tulee näkyvällä tavalla, ei salaa. Kaikki näkevät hänet viimeistään viimeisellä tuomiolla. Ja Jeesus tulee keskelle suunnatonta ulkoista ahdistusta. Eli ihan alussa jo pähkinänkuoressa Johannes sanoo, mitä tulee ilmestyskirjassa. Se kertoo Jeesuksen tulemuksesta, hänen, joka on sama kuin silloin ristillä, joka on sama kuin hän loi tämän kaiken ja kun hän kerran on tuomarina. Jakeista 9 ja 10. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Johanneksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. Johannes oli vankeudessa evankeliumin julistamisen tähden. Vankilaolosuhteet olivat vaikeat ja kuitenkin hänellä oli mahdollisuus sillä kirjoittaa, ilmeisesti. Herran päivä viitannee sunnuntaihin. Ihan alusta lähtien alkuseurakunnassa sunnuntaita kutsuttiin Herran päiväksi. Sen takia, että Herra nousi ylös sunnuntaina. Ja alkuseurakunta alkoi viettää Jumalan palvelusta ehtoollista ja kokoontua yhteen aina sunnuntaisin. Se oli Herran päivä. Ja monien tulkitsijoiden mielestä tämä Herran päivä viittaa nimenomaan, että hän oli sunnuntaina hengessä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä Herran päivä saattaa viitata siihen, että se, että hän näki näin suunnattoman näyn, se teki siitä Herran päivän. Tai että hän oli hengessä Herran päivänä ikään kuin jo tulevaisuudessa katsomassa niitä huikeita loppunäkymiä. Kaikki kolme mahdollisuutta ovat olemassa. Kova ääni yllätti hänet. Hän kuuli suunnattoman äänen, valtavan suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. Ja sitten hän näkee Jeesuksen, mutta millaisen Jeesuksen? Ääni, joka sanoi, kirjoita kirjaa, mitä näet, lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen, Filadelfiaan, Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Taas 7. Ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen. Pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina, ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuolema ja tuonella avaimet. Johannes näki Jeesuksen, mutta hän ei nähnyt semmoista Jeesusta, kun hän oli nähnyt ristillä, vaan toisenlaisen Jeesuksen. Hän näki ristillä kärsivän, verta vuotavan, alastoman Jeesuksen, jota kaikki pilkkasivat. Hän näki ruumiin, ilmeisesti ruumiin, joka vietiin sinne hautaan. Hän näki ylösnousemuksen jälkeisen Jeesuksen, joka oli kirkastettu Jeesus. Ja tämä oli vielä ihan erilainen Jeesus. Tämä Kristus, jonka hän näki, oli vertauskuvallinen ilmestysnäky. Kristus oli seurakunnan keskellä. 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa, sanotaan tässä ensimmäisessä luvussa. Jeesus asuu seurakuntansa keskellä. Jos joku haluaa löytää Jeesuksen, hän löytää Jeesuksen kristillisen seurakunnan keskeltä. Tai jos joku löytää Jeesuksen jossakin itsekseen, niin Jumala johdattaa kyllä kristillisen seurakunnan keskelle. Mutta Kristus on nimenomaan tässä maailmassa, tämän maailman aikana, hän asuu ja kulkee seurakuntansa keskellä. Yksi rönsy, en malta olla sanomatta. Johanneksen evankeliumissa on sana, että hän asui kansansa keskellä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta, ja hän asui kansansa keskellä. Siinä on sana, hän telttaili kansansa keskellä. Kristus ikään kuin telttaili kansansa keskellä. Ja siinä on sama sana, mikä on vanhassa testamentissa, kun ilmestysmaja kulki Jumalan asumuksena Israelin kansan keskellä. Jumala telttaili Israelin kansan keskellä. Ja kun teltta kulki väki kulki erämaassa, niin se arkki, joka edusti Jumalan läsnäoloa, kulki siinä kansan keskellä. Samalla tavalla Kristus telttaili ihmisenä ollessaan kansansa keskellä. Ja nyt Kristus telttailee seurakuntansa keskellä. Ja kulkee seurakuntansa keskellä. Jos joku haluaa löytää Jeesuksen, hänet löytää kristillisen seurakunnan keskeltä. Jos ei löydä, niin sitten on kyllä seurakunnalla ongelma. Jeesus ilmoittaa itsensä ylimmäisenä pappina. Ihmisen pojan muotoinen on vanhan testamentin Danielin kirjasta otettu kuva Messiasta, jonka jokainen juutalainen, Jeesukseen uskova juutalainen heti yhdisti ilman muuta Jeesukseen. Ihmisen pojan muotoinen on Messias, Jumalan poika. Hän kulkee lampunjalkain keskellä. Hänellä on pitkä liepeinen viitta, rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetty. Ylimmäisen papin asu. Ylimmäisen papin asu. Eli meidän puolestamme kuollut Kristus, meidän ja Jumalan välinen sovittaja Kristus, kävelee seurakunnan keskellä. Jeesus kulkee seurakuntansa keskellä nimenomaan tänä päivänä, ei kuninkaana, voittajana, vaan pappina, karitsana. Tämä on hirmu tärkeä asia. Tänä päivänä Kristus kulkee seurakuntansa keskellä pappina, pappina, pappina. Hän on Herra ja kuningas ja hän on profeetta. Mutta me saamme levon hänen luonaan sen tähden ennen kaikkea, että hän on pappi. Meidän syntiemme sovittaja ja meidän edestämme uhrattu karitsa Jeesus. Mielenkiintoista, että hän ilmoittaa itsensä seurakunnan keskellä pappina eikä kuninkaana. Kulta voisi viitata myös kuninkuuteen, mutta tässä se on ylimmäisen papin asu. Jeesus antoi riittävän uhrin niin, että jokainen meistä voi saada syntinsä anteeksi ja saa, jos haluaa. Ihan varmasti. Millainen Jeesus? Hiukset kuin valkea villa. Iankaikkisuuteen viittava asia. Danielin kirjassa puhutaan vanhaikäisestä Jumalasta, joka istuu valtaistuimella. Hänellä on vaalea, ikiaikainen vaalea tukka. Se viittaa iankaikkisuuteen. Silmät kuin tulen liekki, kaikki näkevät pyhät paljastavat silmät, joiden alta ei voi kukaan paeta. Jalat kuin pronssi, pronssi on Raamatussa aina tuomion vertauskuva. Hän on tuomari. Hänen äänensä on kuin suuret vedet. Auktoriteetti ja valta. Ja seurakunta on hänen kädessään, hänen hoidossaan, jakeessa 16. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja myöhemmin sanotaan, että ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa, jakeessa 20. Joten Jeesuksella on kädessään seurakunta. Kristillinen seurakunta on paikka, jossa Kristus kulkee pappina. Ja kristillinen seurakunta, ne jotka uskovat Kristukseen, on Kristuksen kädessä. Hänen suojassaan ja hänen hoidossaan ihan varmasti. Hänen suustaan lähtee kaksiteräinen miekka. Jeesuksen sanassa on voima. Kaksiteräinen miekka ei ole sitä, että siinä olisi kaksi miekan terää, vaan että se on yksi terä, mutta se on molemmiltaan puoliltaan terotettu. Ja siinä on hyvin terävä kärki. Roomalaisessa miekassa oli tällainen kaksiteräinen, tällaiset kaksi terää. Ja ne oli yleensä hyvin teräviä. Ja siitä kuva, Kristuksen sanassa itsessään on voima. On merkillistä, että kun me luemme tai kuulemme Jumalan sanaa, Kristuksen sanaa, niin se tekee meissä sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt. Se on merkillinen. Se saa meissä aikaan sen, mitä varten se lähetettiinkin. Se tuomitsee meidät ja lahjoittaa meille myös armon. Kasvot kuin aurinko. Auringolla on voima synnyttää elämää. Kristuksesta syntyy elämä. Kristuksen lähellä syntyy elämä. Kristuksesta lähtee elämä. Jeesus on armon aurinko, niin kuin on kauniisti sanottu. Jakeista 17 ja 18. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Taas se sama asia. Minä en muutu. Minä olen sama kuin silloin, kun sinä minut opit tuntemaan, Johannes. Minä olen sama, joka tämän maailman loin. Ja minä kerran olen viimeisenä seisova multien päällä. Minä olen kanssa tuomari. Ja minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tällä Kristus sanoo, älä pelkää. Älä pelkää tulevaa tuhoa, tulevaa sotaa, tulevaa ahdistusta, tulevia petoja, tulevaa taloudellista ahdistusta, tulevaa lamaa, tulevaa nälänhätää. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Minä olen kulkenut sen läpi. Minä tunnen tämän tien. Minä olen kulkenut edellä ja te saatte tulla perässä. Minä kuljen teidän kanssa. Te olette minun kädessäni. Minä olen teidän keskellänne pappina. Teille ei ole pelättävää. Tapahtuu mitä tahansa. Minä olen anteeksi antavana pappina teidän lähellänne. Ja silloin teillä on kaikki. Vaikka henki vietäisi, niin jos mulla on Jeesus pappina armahtajana, niin minä olen autuas, ikionnellinen ja olen sillä hetkellä taivaassa. Jeesus ilmoittaa itsensä ensimmäisenä ja viimeisenä lunastajana ja tuomarina. Hän on käynyt kaikkein pahimman läpi. Hän tuntee tien. Hänellä on valta kuoleman yli. Erässä englantilaisessa tai amerikkalaisessa laulussa Michael Card-niminen armotettu laulaja sanoo näin, että kun hän seisoo kerran Jumalan edessä, ja hän kuulee tuomionsa. Ja hän kuulee oikeutetun tuomion siitä, miten hän syntisenä on ansainnut kadotuksen. Niin kun hän nostaa katseensa ja katsoo tuomarinsa silmiin, hän näkee vapahtajansa kasvot siellä. Sama Jeesus, joka on meidän puolesta kuollut. Sama Jeesus on tuomari. Sama Jeesus, joka on kerran tuomitseva kaikki. Niin hän on meidän edestämme kaiken sovittanut, kun me uskomme ja luotamme hänen sovitustyöhönsä. On ihanaa luottaa siihen, että kun me kerran seisomme tuomiolla, me näemme vapahtajamme kasvot siellä. Ei tuomarin, vaan vapahtajan kasvot, joka sanoo, älä pelkää, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Älä pelkää. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, meidän pappimme, meidän profeettamme, kuninkaamme, me Jeesus kiitämme, että sinä pidät seurakuntaasi meitäkin kädelläsi. Kiitos, että sinä pidät meidän paimeniamme kädelläsi. Kiitos, että sinä kuljet seurakuntasi keskellä pappina, anteeksiantajana. Me Jeesus kiitämme, että saamme tässä hetkessä tunnustaa sinulle omat syntimme. Anna anteeksi kaikki väärät sanat ja kaikki väärät teot ja sanomatta jääneet sanat ja tekemättä jääneet teot. Anna Herra anteeksi kaikki väärät asenteet ja motiivit. Ja kiitos Jeesus, että annat. Kiitos, että sinä julistat meille, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Herra, me kiitämme, että sinun kanssasi me uskallamme käydä tulevaan. Rohkaise meitä siihen ja Herra, anna nähdä samalla tavalla kuin Johannes, että sinulla on kaikki valta. Herra, pyydämme, rohkaise meitä näissä illoissa luottamaan ja iloitsemaan siitä, että sinulla on kaikki valta. Että sinun luonasi me olemme turvassa. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.